Надвечір Дік прийшов до сеньора Пардо і Сіудат Реаля. Вислухавши Діка, старий сказав:
«Ми маємо у Чілі величезні маєтки. Я міг би зробити сина управителем або поставити його на чолі одного з наших паризьких підприємств». Він похитав головою і почав походжати од вікна до вікна на тлі весняного дощика, такого веселого, що навіть лебеді не ховалися від нього. «Мій єдиний син, чому ви не хочете взяти його до своєї клініки?» Іспанець раптом укляк перед Діком. «Врятуйте мого сина. Я вірю у вас. Візьміть його до себе, вилікуйте його. Те, що ви кажете, не може бути підставою для примусового лікування. З таких мотивів я не взявся б лікувати, навіть якби міг». Іспанець підвівся. «Даруйте, я не подумав. У мене вже ум за розум зайшов». Вийшовши з ліфта, Дік натрапив у вестибюлі на доктора Данже. «Я саме збирався дзвонити вам», – сказав той. «Нам треба поговорити. Може, вийдемо на терасу?»
«Містер Уоррен помер?» – швидко запитав Дік. «Ні, поки що все без змін. Консиліум відбудеться завтра вранці, але він наполягає на зустрічі з дочкою, з вашою дружиною. Наскільки я розумію, вони колись посварилися.
Я знаю всю цю історію».
Обидва лікарі замислилися, дивлячись один одному в очі. «А може, вам слід було самому побалакати з ним, перше ніж на щось зважуватись», – підказав доктор Данже. «Його смерть буде легкою. Він просто тихо згасне». Дік неохоче кивнув головою.
«Гаразд.
Номер люкс, у якому тихо згасав Девре Уоррен, був не менше, ніж у сеньора Пардо і Сіудат Реаля. В цьому готелі багато було покоїв, де грошовиті руїни людські, втікачі від правосуддя, претенденти на трони втрачених князівств, доживали свого віку за допомогою опійних та барбітуратових препаратів, переслідувані, мов, настирливими звуками радіо, неугавною луною давніх гріхів. Цей закуток Європи приваблює людей не стільки своєю красою, скільки тим, що тут їм не дошкуляють зайвими розпитами. Тут схрещуються шляхи тих, хто шукає зцілення в гірських санаторіях та на туберкульозних курортах, і тих, хто став персона нон-грата у Франції чи в Італії.
Жалюзі на вікнах у номері були напівопущені. Черниця з обличчям святої ходила коло хворого, який висклими пальцями перебирав чотки на білому простирадлі.
Він усе ще був вродливий.
Коли Данже вийшов і він звернувся до Діка, в голосі його збринів відгомін давнього самовдоволення.
«Наприкінці життя ми багато чого починаємо розуміти, докторе Дайвер. Тільки тепер я побачив усе в справжньому світі».
Дік мовчки чекав, що він скаже далі.
«Я був поганою людиною. Ви знаєте, як мало в мене прав на те, щоб ще раз побачити Ніколь. Але той, під ким усі ми ходимо, вчить нас жаліти і прощати». Чотки вислизнули з його слабких пальців і зісковзнули з постелі на підлогу. Дік підняв їх і подав йому. «Якби я, бодай, на 10 хвилин міг побачитися з Ніколь, то пішов би з життя щасливий».
«Цього питання я не можу розв'язати сам», – сказав Дік. «Ми ризикуємо здоров'ям Ніколь». Він усе вже вирішив для себе, але вдавав, ніби вагається. «Я мушу порадитися зі своїми колегами по клініці».
«Що ж, хай буде так, як скаже ваш колега. Я перед вами в такому боргу».
Дік квапливо підвівся. «Відповідь ви одержите через доктора Данже». Зі свого номера він викликав по телефону клініку на Цухському озері. По кількох довгих хвилинах йому відповіла Кете зі свого дому. «Мені треба поговорити з Францом». «Франц на гірській базі. Ми домовилися зустрітися там, я зараз виходжу. Переказати йому щонебудь, Дік?»
«Йдеться про Ніколь. Тут у Лозанні вмирає її батько, скажіть це Францові».
«Додайте, що справа термінова, і попросіть, щоб подзвонив до мене звідти».
«Гаразд.
Скажіть, що з 3-ї до 5-ї і з 7-ї до 8-ї я буду в своєму номері, а пізніше мене можна буде знайти в ресторані».